Feira de Oportunidades de Arteixo, sábado 4 e domingo 5 de marzo de 10 a 21 horas na Esplanada das Festas, detrás da Oficina de Turismo. Vehículos de ocasión, roupa, calzado, complementos, lencería, óptica, sorteos de agasallos, zona infantil e moito máis. Os mellores produtos aos mellores prezos están agardando por ti. Lembra, na Esplanada das Festas de Arteixo, sábado 4 e domingo 5 de marzo de 10 a 21 horas. Feira de Oportunidades e Feira de Vehículos de Ocasión Auto Arteixo. Non perda la túa oportunidade. Organiza Arteixo Centro Comercial Aberto. Colaboran Concello de Arteixo e Consellería de Industria e Comercio da Xunta de Galicia. Vente pa cá.